Abantu babiri bafiride mu kabenja akagudde bukomansimbi ate basatu ne babuukayo n'ebisago. Motoka mwe babadde bwetomereganye ne kaloole. Abafudde kutegerekise nga kuliko Sharif Ntale, dereva wa taxi kwa Harriet Nalubega w'emyaka 15 nga badde musaabaze mu taxi. Akabenje kano kagudde ku kyalo Kagologolo ku Luve Villa Maria okwolekera Ssembabule mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Twaha Kasirye ayogerera poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga aliko by'ataanya.
Abakoseddwa mulimu omugoba w'emmotoka tipa eri ku namba IBR 86 Y tipa forward ngeno ono dereva yabadde akivuga abadde amanyiddwa nga bulikowa Agre myaka 43 nga kigambibwa abadde akolera mu National Water emutukula mu Kyotera District. Abalala bakoseddwa tezina manyamanya gaabwe naye nga nabo badusiddwa mu malwaliro nga tebaasiibewo tebaasulewo yali ku mimwa. Akabenje kano okubaawo kigambibwa nti emmotoka ekika kya Nuwa UAV DA bwetyo yaliisa omupiira ogw'omumaaso guli ku saidi ya dereva bwetyo neyeefuula era okukakana mu mbeera y'emu n'ebeera ng'etomera emmotoka eno UBR 86 Y tipa forward.